Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Hana se takto modlila. Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne. Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je luk bohatýru, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná posedmé rodí, syny obdařená chřadne. Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje ubožáka, posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu. On sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách. Svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi, roh pomazaného zvedne.
Dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. Slyšeli jsme modlitbu Hany, text, o němž si budeme povídat s Tomášem Molnárem. Dobré ráno.
Dobré jitro.
Tomáši, kdo byla Hana?
Hana je matka posledního soudce Izraele Samuelem, tedy toho Samuele, který pomaže za krále nejdříve Saule a pak Davida. A jejím příběhem začínají Samuelovy knihy. Hana je ženou Elkánovou, tedy muže, který každý rok putuje do svatyně v Šílu, a na rozdíl od jeho druhé ženy Peníny je ta Hana neplodná. Od té Peníny si za to vytrpí spousty posměchu a vlastně jí není nic dostatečnou útěchou. Ani to, že Elkána ji upřednostňuje před tou Penínou, ujišťuje jí o své lásce k ní. Ta její touha je mít dítě, syna. A za to jde v té první kapitole do chrámu prosit při jedné návštěvě o svácích. Ona se tam modlí potichu, pláče, jen rty pohybuje. Je tam velekněz Élí, ten ji pokládá za opilou a proto jí kárá, ale ona se ohradí tedy svou bolestí a prosbou k Hospodinu. No a ten Élí snad, aby se jí zbavil, aby ji z chrámu vypudil, nezdá se tedy, že by ta jeho slova měla u něj samého hlubšího významu, řekne, že její prosbu Bůh vyslyšel, ať už jde. Ale ona skutečně otěhotní, porodí Samuele, Šmuele, to znamená slyší Bůh. A když ho odstaví od prsu, dává ho podle svého slibu zpět Hospodinu a odvádí ho právě do Šíla, do chrámu, ještě jako docela malého. A potom zazní tahle její modlitba. Hana je vlastně docela nepatrný člověk. Vzhledem k běhům světa je také její problém nepatrný a vzhledem k četnosti takových situací je pak její prosba vlastně banální záležitostí. Ale přesto právě ona a její osud stojí písmu za zaznamenání a vypsání na rozdíl od jiných dějů lidmi považovaných za důležité, ale o nich se v Bibli nic nepíše.
Tomáši, v jaké době se vlastně nacházíme?
Kromě toho příběhu, který už jsem zmínil, nemáme asi o té době a poměrech v tehdejším Izraeli příliš mnoho zpráv. Je jisté tedy, že mocenskou převahu v oblasti mají v této době Pelištejci, kteří jsou zřejmě na vyšší technické úrovni. Ono se nám někdy o té soudcovské době chce mluvit jako o době v jistém smyslu ideální z hlediska uspořádání veřejných věcí. Ono šlo o jakousi beduínskou demokracii, se říká, s důrazem na boží vládu, tedy teokracii, ale skutečnost byla, myslím, spíše tristní, byla takási roztříštěnost všude, provinčnost v každém ohledu, soustředění kultu v jediném chrámu v Jeruzalémě a tak jasné deklarování jedinosti Hospodinovy je věcí daleko pozdější. Jeruzalém vlastně není ještě ani v dohlednu jako hlavní město Izraele. V Šílu samotném, to je jeden z provinčních chrámů jakési větší důležitosti, ale je to provinční chrám, přičemž ta provinčnost nemá žádný protějšek. Je veliknězem ten zmíněný Élí, jehož synové Chofný a Pinchas jsou zloději a chrámové oběti zneužívají k vlastnímu prospěchu. Nad to, jak se dozvíme, Hospodinovo slovo, je to v pozdějším textu knihy Samuelovi, Hospodinovo slovo bylo v té době vzácné a prorocké vidění nebylo časté. To všechno jaksi znova přijde až způsobením právě Samuele.
V Chanině modlitbě je zmíněn král, ovšem v téhleté době král ještě v Izraeli nebyl, tak jak to vysvětlit?
Ta Chanina modlitba by mohla být klidně jedním z žalmů. Ona je žalmem. Mohli bychom se snad bavit o tom, jak celý text vzniká, podrobit ho nějaké historicko-kritické metodě, z které doby skutečně je, ale já myslím, že by to nebylo k užitku. My musíme vyjít z toho dějepravného kontextu. A připustme, že Chana je v téhle nakazatele a proroky chudé době, tahle nepatrná Chana s banálními problémy, někým, kdo je kazatelem a prorokem, kdo je v úzkém vztahu s Hospodinem a kdo také jaksi prohlédá skrz dobovou situaci, skrz čas, nikoli k lidskému království, ale ke králi a pomazanému, který si takové pojmenování zaslouží, tedy k Mesiáši, z našeho křesťanského pohledu k Ježíši Kristu. Tedy až tam dohlédne její naděje.
Má ta její modlitba nějakou strukturu?
Ano, ten Chanin žalm začíná osobní zkušeností, která pak přechází v jakási obecná konstatování o boží moci. Tuhle boží moc jakoby vyhlašovala v prostoru, je nade všemi, a dovede, a také to tak činí, prohlašuje Chana, věci obracet v pravý opak. Usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí a tak dále. Tedy jsou tam stále tyto jeden protiklad za druhým. Není to přitom své vole a libovůle boží, ale je v tom spravedlnost. My cítíme, že nad těmi povýšenými zaznívá soud, a nad poníženými, zdeptanými, ubohými je vyhlašováno milosrdenství. To je důležité. Myslím, že nakonec v té poslední části tuhle boží moc, soud a milosrdenství Chana rozšíří i v čase, když v závěru své písně, jak už jsme řekli, jak si dohlédne až k tomu pomazanému Hospodinovu, k Mesiáši.
V úvodní části modlitby, ve které, jak jsme teď zmínili, Chana vychází ze své osobní situace, říká: mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu, má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Kdo byli její nepřátelé?
Chtěl by se asi říci, že Chaniným nepřítelem byla druhá žena Elkánova, Penína, která se jí posmívala, ale bylo by to asi příliš jednoduché. Zároveň my musíme stále vnímat, že to je poetické vyjádření radosti a já bych to nerad přetížil a to ani nějak psychologicky, já navíc nejsem psycholog. Ale mám-li tohle vyjádření přeci jen vzít vážně, myslím, že jde spíše o vnitřní pocit člověka, kdy jeho život nemá smysl a cíl, když je nenaplněný ten život, a to ten Chanin byl, pak v jistém smyslu je nepřítelem nakonec každý, dokonce i ten Elkána, který tak miloval a nabádal vlastně k tomu, aby tu věc své neplodnosti nechala tak, že na ní nezáleží. Taky vlastně on byl nepřítelem. A v takhle prožívané marnosti bytí je člověk nepřítelem nakonec i sám sobě.
No a když tedy Chana potom mluví o spáse, tak v jakém významu to slovo je zde použito?
Já myslím, že to souvisí s tím, o čem už jsme mluvili právě, že záchrana, spása je v nalezení, v obdržení smyslu, cíle bytí, jaksi ten odvrat od marnosti smrti, mohli bychom říct jaksi k životu, k bytí.
V pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme nad modlitbou Chany, která je zapsaná ve 2. kapitole 1. knihy Samuelovi. Naším hostem je Tomáš Molnár. V další části modlitby se Chana zabývá tím, jaký je Hospodin. A nejprve vyznává, že Bůh je vševědoucí a že před ním neobstojí lidské činy. Co to znamená?
Já nepochybuji o tom, že lidské činy před Bohem neobstojí, ale tady je jakýsi problém překladu. My i v tom ekumenickém překladu, ze kterého čteme, máme ta slova o lidských činech napsána kurzívou. Je to tedy výklad toho, co máme v hebrejštině. Kraličtí nám tam překládají jakoby těžko srozumitelnými, když se zamyslíme, tak bychom tomu rozumět mohli. Nebo Bůh silný, vševědoucí jest Hospodin a usilování jeho jemu nepochybují. Buber tady přeloží er ist ja ein Gott des Wissens, bei ihm wird das Spiel gewogen. On je totiž Bůh vědění nebo vědoucí, při něm bude hra nebo zápas vyhrán. Nechám teď, co je přímo v hebrejštině, stranou, protože je to skutečně jaksi obtížné místo, ale asi bych se klonil k tomu Buberovi, který hebrejsky uměl. A pak je to prostě další poetické vyjádření boží svrchovanosti.
Chana dále líčí důsledky Hospodinova jednání či zásahu. A vyjmenovává tady spoustu věcí, které staví do protikladu. A obecně bychom mohli říci, ti silní, sebevědomí, mocní jsou nějakým způsobem poníženi, zatímco ti slabí, bezmocní, hladoví jsou povýšeni. Z toho potom vyplývá, jako by Bůh byl vždy na straně těch slabých. Ale není to vůči těm silným a bohatým nespravedlivé?
No, mně se na to chce odpovědět. Chudáci, úspěšní a bohatí, těch je mi líto. Nevím, je znova potřeba říct, je to poezie. My i v poezii, kterou běžně se učíme ve škole, čteme mnohé věci, které nás překvapí. 100 let však těžil a mlčil jsem. Jinak ale nutno říct, Hospodin skutečně straní slabým a ubohým. A dokonce se jinde dozvíme, že takovýhle svévolní bohatí a mocní jsou na plských, kluzkých cestách. S tím nic nenaděláme. Není to samozřejmě, prosím vás, řeč o nějaké revoluci, jak je potrestáme. To tady není. Je tady řeč o boží moci.
Celý ten úsek, který jsme teď tak nějak se snažili charakterizovat, svědčí i o tom, kdo tu modlitbu komponoval. Ať už to byla Chana nebo nějaký literární zpracovatel, že ten člověk věří v přímé boží zásahy do našich životů. Tady se třeba říká, on střeží nohy svých věrných, ale své volníci zajdou ve tmách. Svou silou se nikdo neprosadí. A přece ta zkušenost historická je vlastně jiná. Ti své volníci často triumfují a nikdo je nepotrestá. Naopak, boží lid byl zase často veden na porážku jako ovce. Tak zde cítíme určité napětí, jak se s ním vyrovnat?
To je bohužel pravda, když zároveň nevím, jestli to platí vždycky, ale dobře, znovu, je to poezie. A ono jde vždycky o to, kdo a kdy takové věci zpívá a v jaké situaci. Já připomínám, že Chana je nepatrná a její problém z hlediska mocných a významných je banální a ze své bezmoci a vlastně stále v bezmoci zpívá vítěznou píseň. Ona všechno, co dostala, dává zpět. Ona dostala Samuele a vyprošeného syna vrací Hospodinu. Je v tom dokonalá. A odtud jako někdo, kdo nad sebou vyhlásil boží svrchovanost, a tedy tu boží providenci, vševědoucnost, může zpívat takovouhle píseň. Mě to připomíná jednu píseň, kterou zpívali herci židovského kabaretu v getu ve Vilniusu. A na ta jejich představení se chodili bavit i SSáci. A oni jim zpívali píseň, bylo to finále toho kabaretu, Wir leben ewig, my žijeme věčně. S největší pravděpodobností to nikdo z těch herců nepřežil. A přesto je ta píseň pravdivá. Možná, že o pár let později velmi podobné písně zpívala nějaká komunistická mládež, jak žijou věčně, co hlasovala pro to, aby se posílali lidi do komunistických lágrů. A nutno říct, že to pak byla hodně špatná píseň, která se nedala poslouchat a byla lživá. Opravdu velmi u takových písní záleží na tom, kdo je zpívá a kdy je zpívá.
Chaněna modlitba vyjadřuje přesvědčení, že ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Jsou to ty pověstné boží mlýny, které melou pomalu, ale jistě.
Já zase opakuju, že jde o poetické vyjádření, řečené v konkrétní situaci a podobným situacím, jako byla ta Chaněna, sluší a patří k ním. Jistě také platí a patří to k výbavě víry, že poslední slovo bude mít Hospodin. Asi bych tím osobně nikomu nevyhrožoval, však to taky ani tady není výhruška. Ale mnohým, a to v tom nejlepším slova smyslu, bych takovéhle zděšení do jejich nadutosti velmi přál.
Modlitba vrcholí slovy. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Toho už jsme se dotkli. Kam až dohlédá. Ale čtenář Nového zákona se asi tady může zachvět, protože si může vzpomenout nebo si vybaví text modlitby, kterou se na počátku Lukášova evangelia modlí Marie. Tak je to podoba náhodná, anebo skutečně ta modlitba Mariina je podobná této Chanině modlitbě?
Ta podobnost náhodná není. Ona i Marie v tom Lukášově vyprávění je vlastně jen docela bezmocná a slabá osoba bez jakékoliv moci a vlivu. On dokonce sám Ježíš je z hlediska důležitých dějů a běhů světa vlastně jen nepatrný člověk. A to včetně své smrti na kříži, která vzhledem k četnosti takových trestů, ukřižování, je také nějak banální. Napadá mne dokonce jiná píseň, kterou si zpívali o velikonocích učedníci, když se setkali se vzkříšeným. Tak si zpívali Kristus vstal, on jistě vstal. Je to podobně triumfální píseň jako ten Chanin žalm. Ale velmi záleží na tom, kdo ji zpívá. Když ji tenkrát zpívali učedníci, ustrašení, bezvýznamní, tak to byla skutečně píseň naděje a života. No, může být, že se udělá všechno kolem dokola ze zlata a tahle píseň se bude zpívat jako mocná ideologie rozpínavého státu. Pak je to moc špatná píseň. Velmi záleží na okolnostech.